Radio poradna.
Tak jak začít třeba tím, že dobré účty dělají dobré manžele, má smysl sepisovat předmanželskou smlouvu, manželskou smlouvu nebo nemá? O tom si budeme dnes povídat s advokátem Zdeňkem Rudoleckým, který je naším hostem. Vítejte u nás.
Dobrý den.
Tak frčí to už mezi Čechy tyhle smlouvy?
Frčí to, protože má to určitou spojitost s tím, jak nabýváme majetek, že v době, kdy jsme byli všichni nemajetní, tak tam toto bylo jedno, že dnes se to řešit musí, protože se dostáváme jak do pozitivních majetkových statu quo, ale i do negativních. A aspoň z mé zkušenosti spíš ta druhá část je aktuální, protože se zadlužujeme. Ano, jsme poutáni ze všech stran různými atrakcemi, různými nabídkami a tak dál. A jeden z manželů tomu může podlehnout a ten druhý pak pochopitelně trpí, protože v momentě, kdy to ti manžel, jak se říká lidově, neudýchají placení těch splátek, tak nastává exekuce a pochopitelně tato exekuce jde potom na celý majetek společného mění manželů. Čili v takovém případě je potřeba se tomuto vyvarovat a už z tohoto důvodu stojí za to, nebo je dobré tuto předmanželskou smlouvu uzavřít. Tam bych jenom doporučil, je to takový, bych řekl, spíš folklorní název. Zákon pojem předmanželské smlouvy nezná.
Nezná, ano.
No, je to věc společného mění manželů a samostatného režimu tohoto společného mění, ale nicméně se to vžilo, takže proč to nepoužívat, ale jak říkám, je to laický folklorní terminus technicus.
Takže správněji manželská smlouva.
Je to dohoda o společném mění manželů nebo o vypořádání nebo o rozdělení společného mění manželů, ale ani ten pojem společné mění manželů se mně moc nelíbí, když si existoval pojem bezpodílové spoluvlastnictví v předchozím zákoně a to bylo daleko, daleko exaktnější, protože vyjadřovalo skutečnost, že ty podíly majetku manželů neexistují, že ano. Oba dva vlastní všechno, že čili není toto moje, toto manžel nebo toto manželky. Čili máme všichni všechno, čili v tom je ten pojem toho bezpodílového spoluvlastnictví. Dnes se tomu říká společné mění. Dobře, budíš, respektujme to.
Vy jste mluvil hlavně o tom majetku, ale předmanželská smlouva má smysl, i když majetek nemáme, je to tak?
Ano, to je to negativum, že čili ten případ, kdy se dostáváme do té pasti dluhu, čili do té negativní stránky, do toho mínusu.
Ne, třeba dluhy ani nemáme. Ale myslíme do budoucna, jednomu z nás může, jak se říká, přeskočit a třeba se vrhne do hazardu a teprve ty dluhy začnou.
Tak, čili tam se řeší, to je zase potřeba zdůraznit, že ta smlouva, budeme tady říkat předmanželská, já se tady tomu podvolím, ta předmanželská smlouva řeší situaci pro futuro, do budoucna. Nelze tím upravit vztahy zpětně.
Stávající vztah.
Tak, čili třeba účinnosti nabývá samozřejmě vznikem manželství, čili my uzavíráme většinou před uzavřením manželství, ale účinnosti nabývá až teprve vznikem manželství a řeší samozřejmě vztahy do budoucna, čili vztahy takové, kdy ty příjmy těch manželů nebo i ty výdaje budou rozdílné. Má to třeba zejména význam v případě, kdy jeden z těch manželů podniká, jde do určitého rizikového podnikání a tak dále, a tak dále. A samozřejmě se počítá i s tou možností té dluhové pasti, nebo těch dluhových pastí. Mm-hmm. Ale všechno do budoucna.
Bavíme se o předmanželských smlouvách, i když oficiálně se tento výraz nepoužívá, s advokátem Zdeňkem Rudoleckým. Co když potřebujeme ošetřit takovou situaci, kdy jeden z partnerů chce, aby měl vlastně všechny právní úkony k dispozici s majetkem vlastně manipulovat, nebo ne manipulovat, ale hospodařit, aby měl přístup k účtům. I tohle jde třeba ošetřit v těch smlouvách?
No, samozřejmě to lze, i když je to do jisté míry diskriminující, protože by to mohlo zasahovat do práv toho druhého z manželů, zejména třeba v souvislosti se mzdou toho manžela, který je diskriminován. Takže tam určitá hranice je, tu bychom museli řešit individuálně. Nicméně je dobré, když v manželství se toho hospodaření v tomto případě uchytí ten, který je finančně gramotnější. To je dost důležité, víte, že ten pojem finanční gramotnost se u nás teď často používá a já myslím, že má svou smysluplnost, protože spousta lidí neumí hospodařit s majetkem a pak, když neumí, tak potom dostává v podstatě celou rodinu do obrovských nesnází. Pak, když tento z manželů souhlasí s tím, že tedy jeho práva budou omezena, tak proč ne? Ale jak říkám, je tam určitá určitá hranice, třeba pokud se týká pobírání mzdy a tak dále.
Co když manželé mají děti, i o dětech se mluví v těch smlouvách?
Ne. Smlouvy řeší výhradně jenom majetkové záležitosti. Nic jiného, co se týká manželství, tyto smlouvy neřeší, nejsou k tomu kompetentní.
Pane advokáte, je pravda a funguje to, že díky předmanželské nebo chcete-li manželské smlouvě bývá rozvod jednodušší, rychlejší? Funguje to tak v praxi?
No, ta praxe se trošičku rozvinula. V podstatě dá se říct, že rozvod, pakliže je dohodnutý, je dnes už jednoduchý i v případě, kdy je uzavřena smlouva nebo není. Musíme vycházet z toho, že rozvod se netýká majetku. Rozvod se týká manželství jako takového. Zákonodárce před časem vymyslel pojem takzvaného nesporného rozvodu, kdy manželé se píší smlouvu, na této smlouvě si nechají ověřit podpisy a ten rozvod se zdá být snazší. Já jsem tady nedávno pochytil výrok jednoho ze soudců, nebudu ho samozřejmě jmenovat, který říká, tak smluvený rozvod trvá 5 minut, nesmluvený trvá 7 minut, ano, čili praktický význam to už dnes nemá. Pochopitelně, pokud někdo v tom manželství se rozvést nechce a dělá problémy, tak zase většinou docílí jenom toho, že to manželství bude rozvedeno po určité době, ale stejně neznám zatím případ, že by soud manžel nerozvedl. Takže se koherentně vracím k vaší otázce. Mám za to, že v praxi, i když zákon to řeší, už to dnes nějaký praktický význam nemá.
Podle jakého tarifu, podle čeho se odvíjí cena předmanželské smlouvy, protože to asi každého bude zajímat úplně jako první.
Odvíjí se z notářského tarifu, který je podobný tomu našemu advokátnímu. Přiznám se, že ho detailně neznám, protože s tím nepracuji. Samozřejmě hodnota majetku tam hraje určitou roli, takže je potřeba vycházet z toho, o jaký majetek se tady v tomto případě jedná, ale tyto ceny jsou stanoveny ministerstvem spravedlnosti formou vyhlášky, čili té vyhlášce se říká notářský tarif.
A je tam dané nějaké maximum? Asi by mělo být, přes které bychom se už cenově neměli dostat.
Maximum tam je samozřejmě dáno, ano.
Takže to nás tak trošku ochrání.
Takhle je samozřejmě povinností toho notáře, když se píše smlouvu, to jsme ještě neřekli, že ta smlouva, předmanželská, musí mít podobu veřejné listiny.
Ano.
Tou veřejnou listinou se míní notářský zápis. Takže nemůžeme si tu smlouvu se smolit, jak se říká, sami. Musíme zajít k notáři a notář tuto smlouvu vypracuje. Má to i význam z hlediska evidence, protože tato smlouva přechází do centrální evidence, čili do seznamu majetkových manželských režimů. To znamená, že tato smlouva se stává veřejnou listinou, čili kdokoliv může do této listiny nahlédnout. To má význam zejména pro věřitele, kteří poskytují jednomu z manželů úvěr, tak pro vlastní jistotu se mohou seznámit s obsahem tohoto notářského zápisu, až zjistí, že ten manžel, kterému poskytují tu půjčku, v podstatě je finančně bezmocný v tom manželství, no tak tu půjčku neposkytne. Čili je to ochrana třetích osob, v tomto případě věřitelů.
Napsala paní Jitka, dobrý den, měla bych dotaz, mám dluhy a chci se zeptat, jak je možné přítele ochránit v případě, že se domluvíme na svatbě. Nechci, aby jemu kdokoliv sáhl na jeho nemovitost nebo účet. Děkuji za odpověď.
Takže si to rozdělme. Samozřejmě, že na nemovitost, která je patrně zapsána ve vlastnictví přítele a bude pak tento přítel manželem, tak na tu sahnout nikdo nemůže, protože to je výlučné vlastnictví toho jejího přítele, ergo budoucího manžela. Pokud se týká dluhu, čili dluhu posluchačky, tak samozřejmě, že i tyto, za tyto neodpovídá její přítel, protože tyto dluhy nevznikly za trvání manželství. A i poté, co se vezmou, tak samozřejmě, že ten exekutor, případně, že by došlo až tak daleko, že by tam byla exekuce, se může uspokojit na společně mění jenom v případě, že ty dluhy vznikly za trvání manželství. Takže při šikovné ochraně ten její přítel, respektive budoucí manžel, by neměl do té dluhové pasti spadnout.
Mm-hmm. Lze smlouvu později změnit už v manželství, pokud se na tom oba partneři dohodnou?
Samozřejmě, že lze, pochopitelně. Tam jde zase o to, že ta smlouva, pokud by se měnila, tak formou notářského zápisu protože by zase do té centrální evidence byla vložena ta novela, čili ten nový smluvní akt, a pro ty věřitele je to zase nová informace, protože, jak už jsem v úvodu řekl, věřitel se může seznámit s touto listinou, protože tato listina je veřejná. Ano, čili není tomu nic vyloučeno, může to být zrušený, může to být
a několikrát
změněný,
během toho manželství,
ne
jednou.
Tak, jako můžete změnit závěť, ano, tak tomu nic nebrání.
Majetek ubývá, přibývá, zkrátka ty změny tam nastávají přirozenou cestou. Asi každý ví, že si může na internetu nalézt pár vzorů těch smluv. Bude třeba notář namítat, pokud už přineseme vyplněnou takto podle vzoru smlouvu?
No tak já vycházím z toho, že samozřejmě pro toho notáře by to mohla být ušetřená práce, ale z vlastní zkušenosti vím, že ti notáři, pokud jsou pečliví, tak většinou ten vzor neakceptují a připisují, nebo jak se říká, aplikují ho na individuální potřeby těch manželů. Takže za prvé si myslím, že by ten notář do toho zasáhl, a za druhé z hlediska finančního to nemá žádný praktický význam, neboť jsem se nesetkal s případem, že by notář poskytl slevu, když si tu smlouvu vypracujete sama. Takže já bych to nechal na tom notáři.
Je to jistota. Další dotaz od paní Simony, ne, od pana Davida, a píše o přítelkyni Simoně. S přítelkyní žijeme spolu 7 let, máme 2 4-leté děti. Před 2 lety na mne a sestru otec přepsal dům, ve kterém nyní žijeme. Bude dům po svatbě, kterou chystáme, automaticky ve společném jmění manželů?
Samozřejmě, že nebude. Tento dům zůstane nadále v podílovém spoluvlastnictví posluchače a jeho sestry.
Co naopak manželská smlouva nesmí obsahovat? Už jsme říkali, že vlastně upravuje hlavně tedy majetkové vztahy. A myslíte si, že třeba by tam mohlo být i, a ono to je úsměvné, pojistit si pravidelný přísun sexu?
Tak ještě vás doplním. Samozřejmě,
to zlehčujeme samozřejmě.
Samozřejmě, že to má význam ochrany manželů, ale pořád je potřeba akcentovat to, že zejména taky věřitelů. Ano. Tak a k té otázce. Samozřejmě, že ne. Ta smlouva má řešit jenom majetkové záležitosti a pochopitelně, že by ta smlouva, nebo ten, no ta smlouva byla v podstatě v této části neplatná, ale v té části majetkové platná. Nicméně bavíme se o fikci, protože žádný notář by nepřipustil sepsat takovýto notářský zápis, který by se zabýval něčím jiným než záležitostmi majetkovými. Takže hypoteticky to je možné, ale nadále by platilo to, co je v té majetkové části, a ne to, co jste řekla, otázky, které jsou nemajetkového charakteru.
Takže
tam musí manželé uzavřít jinou smlouvu.
Zapomeňte na to třeba, že si tam rozdělíte v té smlouvě druhy domácích prací a kolik dětí budete mít, a kdo se o děti bude starat a kolik hodin denně. V případě, že je předmanželská smlouva pro některého ze snoubenců nevýhodná, a ten notář už to vidí, když to čte, je jeho povinností na to upozornit, zastavit se u toho pofiderního bodu třeba, nebo jenom ze slušnosti upozorní?
Je to tak napůl. Notář, tak jako advokát, když se píše nějakou smlouvu, tak by měl účastníky, protože tu smlouvu se píše pro oba dva v tomto případě. Ano, pokud zastupuje pouze jednoho, tak je to o něčem jiném, ale pokud se píše pro oba dva nějakou smlouvu, jakoukoliv, tak by měl na ty hmotně právní důsledky upozornit. Ano, je to jeho povinnost. Spíš bych se přikláněl k tomu, že ta povinnost tady je.
Ne, jak dlouho se takové smlouvy sepisují? Doba určitá, neurčitá?
No tak sepisují se většinou do zániku manželství, ano, protože po zániku manželství už ty důsledky jsou jiné. Manželství může zaniknout nejenom rozvodem, ale taky smrtí, že smrtí jedno z manželů, manželství zaniká. A nebo do doby, než se dohodneme na změně této smlouvy, jak už jsme to tady řešili, že pochopitelně, že pokud tato smlouva řeší i otázku po smrti manželů, tak se z ní stává v podstatě dědická smlouva. Což je obsahově de facto, nebudu říkat totéž, ale je to hodně podobné.
A ještě jeden dotaz. Chystám s přítelem svatbu. Ani jeden z nás nevlastní žádný velký majetek. Má v našem případě smysl sepisovat manželskou smlouvu? To už jsme odpověděli úplně na začátku, že samozřejmě lze to i do budoucna ošetřit ten manželský vztah.
No nejenom to, ale pořád není třeba chápat majetek jenom pozitiva. Čili nemám nic, ale mohu se dostat do dluhu. Čili má to význam, pokud si nejsem 100% jist, že druhý z manželů manželů nebo manželka se nedostane z nějakého důvodu do dluhu. Hmm. Čili z tohoto hlediska to rozhodně význam má.
Tak my moc děkujeme, pane advokáte. Snad si každý vzal z toho, co potřeboval, a brzy zase vymyslíme jiné téma. Advokát Zdeněk Rudolecký byl naším hostem. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání a nashledanou.